Herre, så ser dere alle sammen igjen. Og herre, være her igjen. Hjertelig takk for invitasjonen. Lokalet er kjent, men ansiktene er ikke sånn som jeg ser hver søndag. I dag så... Talstolen er ikke helt på framsida, på baksida, og resten så er det lik. Men det er forandring fryder. Det er... jeg har lært meg det at ingenting er konstant. Det er fra den dagen vi blir født, så endrer ting seg hele tiden. Sånn er det bare. Hvis man ikke vil ha endring, da har man ikke stort på denne jorda her. For hver dag som går, blir man en dag eldre. Enten man vil eller ikke, sånn er det bare. Et steg nærmere den dagen vi alle skal være sammen med Jesus i herligheten. Så i dag så taler jeg her hos dere på formiddagen. Og hvis dere har lyst til å høre deres pastor Rose, så er det hjertelig velkommen på vårt her forsamling.
Det måtte jeg huske der.
Da skal Rose tale i vår forsamling på Doxa. Så det er herlig. Bare be litt i randet først. Jeg takker deg, himmelske far, for hver som har kommet hit i formiddag. Jeg takker deg, far, for at du bor i benkeraden og betjener hver og en. Du fyller deg med alt det vi trenger til i formiddag, far. Takker deg, far, at du hjelper meg å bare være et åpent kar, en åpen kanal for deg. Og at du levendegjør ordet med din hellige ånd, far. I Jesu navn. Amen. Når jeg har tenkt på møtet her og forberedt meg og sånt, så følte jeg for oss å... Det er en tenken som jeg delte i vår minnet for en stund tilbake. Men jeg følte for oss å dele den her også. Og teksten på brekna, eller overskriften, det er søppel. Det er veldig åndelig. For det er jo sånn, i samfunnet vårt, i hvert fall her i Norge, så har vi jo etter hvert, når jeg vokste opp, så kastet vi alt i en samme søppelkasse. Det var liksom veldig greit og veldig enkelt å forholde seg til. Alt den gikk ut i søpla. Men i dag, i hvert fall i de fleste hjem jeg har vært borte her i Norge nå, så må vi kildesortere ting. Da er det en boks som skal kaste papir i, så er det en som skal kaste plastikk i, så er det en som skal kaste glass i, og så er det en hvor det fortsatt skal være det vi kaller for restavfall, som var den gode gamle søppelkassa. I hvert fall for meg så går det litt grann i sur, ikke grann mer, hva skal jeg kaste hvor? Og om jeg står med et eller annet som jeg har kjøpt i butikken for jeg kan kaste etterpå, så er det, ok, hvor skal det her, er det her restavfall, er det plastikk, eller er det papir? Spesielt noen der potetgullposer og sånt da. Jeg vet ikke, men nå spiser jo ikke dere potetgull her, dere er...
Jeg er fri fra sånt,
ja. Det er godt. Det er den andre menigheten som er her, når dere ikke er her. Der spiser vi potetgull. Vel, i hvert fall, så vi lærer å forholde oss til det her i det normale livet. Men når det gjelder åndelig livet vårt, så er det ikke bestandig at vi tenker like mye over akkurat den der biten der sånn. Så når det gjelder den vanesøpla, inntil for snart 2 år siden nå, så var Kina hovedmottaker av 75% av all søpla som ble kastet i verden. Den ble da lastet over på båter og så skippet over til Kina. Og så videreprosesserte de søpla. De raffinerte det, de kildesorterte, de gjenskapte ting, og så videre. Men for cirka da 2 år siden, så det her hadde de holdt på med helt siden på 80-tallet. Altså 75% av søpla helt siden 80-tallet, og opp til for cirka 2 år siden, så hadde Kina tatt imot all av søpla. Men etter hvert så begynte det her å bli et problem for dem. Man tenker altså mot da 75% av alt som ble produsert da, spesielt i den vestlige verden, det vil si Europa og USA. I tillegg til befolkningen i Kina, og det er verdens største befolkning. Så de har jo litt grann søppel kanskje selv også, som de også da må ta seg av. Så det begynte å bli en utfordring, en skikkelig problem for dem egentlig. Så da for 2 år siden så sa de at nå er det nok, nå har vi ikke kapasitet til å ta imot mer. Det her begynner å bli et større problem for oss enn det er noe annet. Og akkurat i denne den der prosessen der sånn, så er det jo sånn med alle overganger, så er det jo litt grann sånn utfordringer med det også. En av utfordringene der, det var at akkurat når den nye reformen da kom på plass, med at Kina ikke tok imot søkka lenger, så var det et tankskip som het Pelikanen. Det er en lasteskip, Pelikanen heter det. Det her kan du slå på internett og lese om der også. Men den ble liggende midt ute i havet. Den var på vei fra Philadelphia i USA med 15 000 tonn søppel. Pelikanen, den diger da vekte 172 meter lang. Den ble liggende da der ute, og Kina ville ikke ta imot den lenger. Så de spurte da, kan vi få da vende tilbake til Philadelphia? Men Philadelphia ville ikke ta imot søppelasset igjen. For det var jo da 15 000 tonn med gamle bleier og ølbokser og plastikkposer og alt mulig rart som var kastet. Så da, den ble liggende og så bare drive der. Ingen ville ta imot den. De prøvde å sende den ned til Nicaragua, de prøvde også å ta imot den i Panama. Det var ingen som ville ta imot den båten som lå ute. Og som i alle sånne prosesser også, så kobler de jo på psykologer for å ta seg av det menneskelige aspektet med dette her sånn. Og psykologene borte i staten som hadde med dette her å gjøre, de begynte å kalle det her at når det kommer inn noe som har da for mye gift, så begynte de å kalle det for pelikansyndromet. Så det er jo sånn, tenker jeg, hvis du da kommer til legen, så sier han da, ja, nei, du har pelikansyndromet. Vi sier, da har du fylt deg med for mye gift. Jeg vil ikke ha deg inn her. Da er det, ok, da er det stopp. Men livet vårt er jo sånn også, når vi fyller oss med ting, så er det ikke bestandig vi tenker på det så veldig mye. Men når vi fyller oss med et søppel, i form av ting som vi hører, eksempelvis sladder, la sinne få lov til å slå rot i oss, eksempelvis, bitterhet, hat og mange sånne ting, så er ikke det akkurat en sunne ting å ha i sinne eller i hjertet. Er det det? I hvert fall for meg så har det vært usunt når jeg har vært plaget av sånt. Men det er også forlagt ifra seg prosessert det. Så det kan jo hende at det kommer dit hen når vi har nok ut av det her med sjalusi og engstelse og alt sånt, at folk begynner å ta avstand ifra oss. Jeg vet ikke om dere har vært borte med noen sånne mennesker som dere føler at det bare blir sur, helt tomme når det er i nærheten. Jeg kjenner noen sånne som... Når jeg er sammen med dem, så føler jeg at jeg bare blir sugt tom. Det er liksom sånn, all energien bare dras ut av meg. Og det er tungt å prate, for alt som blir snakket om, det er så negativt. Det er så forferdelig. Åh, det er helt tom. Åh, ingen løsning på noe. Alt er bare grusomt. Det er fordi vi har latt det fylles med negative ting ofte. Med mindre man selvfølgelig er i en depresjon og sånn, men en depresjon også begynner gjerne med at man begynner å la negativ tanke for lov til å slå rundt. Det begynner å utvikle seg, til slutt så sitter man fast i det, og så blir det da, som legene kaller for, en depresjon eventuelt. Det kan være forårsaket av helt hyggelige situasjoner som er i livet, som gjør at det gjør vondt, det er vanskelig. Men Bibelen også snakker jo om at vi skal, i Filipperne 4,8 blant annet, så står det for øvrige brødre. Alt som er sant, alt som er æreverd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, og alt som folk taler vel om, alt som duger og er rosverd, gi akt på det, eller tenk på det. Vi skal ikke tenke på disse negative tingene, de skal vi fjerne. Vi skal ikke gå rundt og tenke på alt som er så grusomt og alt som er så forferdelig. I hvert fall hvis jeg går rundt og tenker på hvor forferdelig det er i verdenssituasjonen til enhver tid. Alle som sulter i Afrika, og alle som er plaget av krigssituasjonen i Ukraina. Det er forferdelig. Det er jo det. Det er nesten umenneskelige tilstander de lever under. Men jeg kan ikke gå rundt og tenke på det hele tiden. Det vil gjøre at jeg blir dratt ned. Men hvis jeg fester blikket mitt opp på Jesus, og fester blikket på det som er æreverd i livet, de positive tingene, så vil det smitte over også. For det hjertet er fylt av, det jeg har fylt meg med, det vil munnen flytte over. Hvis jeg fyller meg med elendighet, med alt som er, så er det munnen vil flytte over også. Og det er klart at det, hvis det bare da kommer elendighet ut av min munn, så er ikke jeg så veldig god som jeg er sammen med. Er dere med meg? Så det er, det er også, av og til så trenger vi også å ha en sånn liten opprydding i sin også, for det er jo sånn at, jeg håper å si, dagens sjalusi, det kan bli morgendagens skandale. Dagens fanatisme, det kan bli morgendagens forbrytelse. Dagens sinne, det kan bli morgendagens overgrep. Dagens galskap, det blir morgendagens utroskap eller sidesprang. Dagens skyld blir morgendagens frykt. Og hvis vi ikke lar, og hvis vi lar søkla sammensatt på den der måten og ikke blir sortert underveis, så ender det opp med sånn stank, liksom, det stinker, folk orker ikke å være sammen, for det har samlet seg for mye, rett og slett. For igjen, det man fyller seg med, det flytter munnen over, i livet vårt. Akkurat som pelikanen, så kan vi gjøre seg om i den situasjonen at folk vil si, «Oi, jeg orker ikke å være sammen med Terje, han er så negativ, han er så sur, han er så grinete, eller han er så sinnet.» Jeg orker ikke å være sammen med Terje, for han bare driver seg bak, snakker alle andre. Snakker om alle andre som ikke er her sånn. Det å fylle seg med det som er æreverd. Denne brekken er ikke ment til å legge fordømmelse over noen, men det er ment for at vi skal reflektere litt over akkurat den der med sortering av hva som kommer inn i sinnene våre, hva vi slipper inn, og hva vi slipper inn på oss. Vi er jo velkjent i naturen også med raffinerier, i hvert fall her i Tønsberg, vi har jo ute på Vallø, så har det ligget raffineri, og så har vi hatt Esso-raffineri ute på Slagentangen. Det er jo lagt ned nå, og vi har hatt et av Mongstad-raffineriet også, og raffineriene i naturen, de er jo med for å prosessere, de får inn råolje, og så blir den prosessert, og så får de ut forfinet, de får ut bensin, det er diesel, det er fyringsolje, det er koks, svovel på andre ting som vi får ut av den råolja som kommer inn. Og sånn burde vi kanskje prosessert ting som kommer inn i sinnet vårt, i hjertet vårt også. Slik at vi får raffinert det, vi får forfinet det, og så kaster vi ut søpla. Den skiller vi ut. Og enkelte typer søppel som kommer inn også, så er det med kildesortering, det som er giftig avfall og sånt, det må vi jo på fyllinga for å bli kvitt. Det kan vi ikke bare ha i søppelkassa. Hvis det er gamle malingsspann, og du har en gammel terpentinflaske eller sånne ting, det må da gå og levere ifra deg. Det koster litt mer. Det kan være sånn enkelte relasjoner også, at man rett og slett kan si at stopp, jeg må ha litt avstand. Jeg har hatt enkelte mennesker i, hvis det er folk som ikke er i den nære omgangskretsen din eller familien din, så er det ofte veldig enkelt å sette de grensene. Men når det kommer nære slektninger, nære familiemedlemmer, enten om det er barn eller foreldre, eller andre som står en veldig nært, og de kommer i en sånn situasjon at det er søppel som kommer ut av munnen, så blir det vanskelig å sette en grense og si at nei, jeg er nødt til å ta meg pause. Ja, det er litt en periode i eget liv hvor jeg måtte sette relasjon for en nær slektning. For jeg hadde akkurat fått beskjed fra legen om at Terje ble kreft. Og alt det mennesket kunne si til meg, det var at Terje, nå kommer du til å dø. Og jeg prøvde etter beste evne å lese hva som står i Guds ord. Jeg har finnet Guds ord, det sier at du skal leve og ikke dø for å forkynne om Herrens herlighet. Herren har sendt sitt ord for å helbrede deg. Han har tatt på seg all vår sykdom, all vår plage, og jeg kjempet for å beholde det i sinnet mitt, og for å beholde det i hjertet. Og når et menneske kom og sa hele tiden at Terje, du kommer til å dø, jeg kommer til å miste deg, hver gang jeg var sammen med det mennesket, så måtte jeg si til slutt at hvis ikke du kan tale i henhold til Guds ord, så må jeg ta en pause. Da må jeg holde avstand fra deg. For jeg prøver faktisk, dette er en kamp om livet mitt. Det er en kamp om liv og død for mitt velkommende. Og vedkommende skjønte jo det, så med masse anstrengelse så greide vedkommende å gjøre den endringen. Men for meg så var det helt avgjørende at det ble gjort. For jeg kjempet altså å beholde troen, jeg må beholde livet. Og jeg bekjente klart og tydelig hva Guds ord sa. Det er Guds ord som er sannhet, og Bibelen også sier at det er han som taler, han taler som legen sier. Hvis legen har sagt du må dø, så må du dø. Nei. Han som taler, han taler som Guds ord. Og Guds ord, det er sannhet. Og sannheten setter fri. Fra uansett hva det er for noe, sannheten er med å sette oss fri ifra ting. Så vi trenger også å få skilt ut dette her sånn, så få avstand kanskje til enkelte av de tingene som er negative for sinnet. Jeg har hørt en historie om et ektepar. De var som hund og katt. Og han elsket å trene med vekter, og av en eller annen årsak så likte ikke kona at han drev med denne vektløftingen til stadighet. Mannen, han måtte tidlig opp for å gå på jobb. Han måtte stå opp klokka 6 hver morgen. Og kona, hun sto opp klokka 5 hver eneste morgen for å forberede nistaffet og frokosten. Og du kan jo spørre deg da, hvorfor i all verden sto opp, for hun begynte etter hvert så hate mannen sin. Dette her så er ikke nødvendig at når det var sånn som hun og katt også, dette hele saken endte opp som en rettsak etter hvert. Men hun sto opp klokka 5-6, og i treningen så hadde jo han sin diet, så han spiste masse proteiner og sånne ting for å bygge muskler og få sånn svartsneger utseende. Det skulle bli muskuløs. Men altså, i motsetning til de treningskollegaene som han hadde, de begynte også å få svære muskler og sånne ting, og han begynte også å få mer mave, og han utviklet det liksom ikke på helt samme måte. Så han begynte også å spørre seg, hva i all verden er dette her sånn? Og det kom jo fram da etter hvert at lunsjen som kona tilberedte til, og også frokosten, så tilsatte hun ekstra sukker og ekstra fett. Så i yoghurten så hadde hun en ekstra skje med sukker. Hun hadde type mat som absolutt ikke var sunn på det kostholdet han trodde han hadde. Som sagt, det her endte opp i en rettsak. Og hun ønsket bare så liksom hevne seg på at han drev så fredet til, ikke han hadde tid til hevne familien. Så det han da fylte seg med, han trodde han fylte seg med noe bra, men det var jo ikke bra. Og sånn er det jo enkelte ganger også, for djevelen, han er listig. Det står at han er som en slange. Og det hender at han kommer og så lurer på seg litt grann frykt sammen med frokostkaffen. Litt grann sjalusi sammen med lunsjen. Litt grann engstelse til middag. Litt grann sinne til kveldsmat. Og så går vi rundt med det der sånn, for han passer på at det er bare litt grann, sånn at vi ikke legger merke til det, så kommer det sånn snikende. Det er ikke noen av dere som har merket at enkelte ganger så kommer ting snikende, inntil jeg plutselig merker at, oi, det her, det har gjort noe med meg. Jeg har merket det i noen sånne situasjoner, at det kommer sånn snikende, at jeg legger ikke merke til det til å begynne med. Ikke før det liksom tar litt grann overhånd. Og det er klart at det man fyller seg med, det er det som kommer ut også. De sier når det gjelder kroppene våre, så sier de at etter fylte 40 år, så får vi de kroppene vi fortjener, og de ansiktene vi fortjener, utifra livet vi har levd før vi fylte 40. Det vil si, det vi har gjort av trening, av kosthold, alt sånt da, det begynner å merkes på kroppen etter fylte 40. Og det er, jeg kan jo si for egne, så merker jeg det litt, for jeg var ikke snill med kroppen min når jeg var yngre. Frem til jeg var en 30, så fylte jeg kroppen min med narkotika og med masse dritt, og jeg levde ikke et sunt og godt liv i det hele tatt. Men i dag så må jeg betale litt grann for det. Det er noen monter her og noen monter der. Selv om Gud har restaurert meg som er fri fra narkotikaen. Jeg er løst ikke alt det. Men det er ting som henger igjen. Fordi jeg mishandlet kroppen min, men ikke tok ordentlig godt vare på den, så er ting der sånn som jeg i dag må betale prisen for. Jeg er veldig forsiktig med drivstoff og bilene, i hvert fall så nye biler i dag. Ja, nå er det jo elektriske biler, så da fyller du ikke på så veldig mye drivstoff heller. Da er det inn med stikkontakten. Men fyller du galt i drivstoff på en bil, og kommer du med en bensinbil til å ha 95% og du fyller på diesel, da er det ikke så lenge den bilen går. Da begynner den også å stoppe opp etter hvert. Da begynner den å snå og harke, og så er jeg også for tømt tanken, og nærmest for spyr den helt der før du... Det kommer an på hvor mye du har fylt på også, selvfølgelig. Men vi er forsiktige med det. Med hva du fyller på, med olje ikke minst. Fyller du den gode gamle 30-40 olja på nye biler i dag? Da er det ikke lenge bilen varer. Da begynner du å borte ned på driftssiden på det. Men tenker vi bestandig like mye på hva vi fyller oss med når vi sitter hjemme og zapper på TV-en eksempelvis, på Netflix, på Disney Plus eller HBO. Og hva som kommer inn av filmer og innhold. Det er Satan, han er litt grann som der for en måte kona som fôrer på litt grann. Prøver oss å feite opp sinnet vårt ut fra fristelser. Det er depresjonen med kaffekoppen som jeg nevnte inn på. Fristelser til lunsj. Sandwich med bekymringer til middag. Så videre. Han fôrer på litt for litt. Når vi sitter og ser på en film eller en serie, så er det ikke bestand. Vi kontrollerer ikke innholdet som er i det. Og noen ganger så kommer det overraskende. Og er jo, jeg ser jo i det meste av serier og filmer i dag, det er jo, jeg hørte for en stund tilbake at nå har de begynt å sette krav til hvor mye innholdet skal være av visse ting i filmene. Blant annet så skal alle filmer som går gjennom filmkontroll i dag, de skal inneholde scener med likekjønnede som har en relasjon. Og det skal være så mye ut av det i løpet av filmen, for at den skal gå gjennom kontroll og komme ut på markedet. Gjennom dette med Hollywood-systemet og sånne ting. Og samme er det på Netflix og på HBO og Disney og sånne ting også. De er også under det systemet der sånn. Så de må ha med dette her sånn, for at filmene deres og seriene skal komme ut. Og det er ting som vi blir foran med når vi sitter hjemme. Kanskje man ikke tenker over så mye når det kommer en sånn lite glint ut av det er to jenter eller to gutter som kysser. Og så kommer litt grann så mye som de bruker sex også som middel og oss inn i filmer. Det er kanskje en god film i utgangspunktet, men plutselig så kommer det en sex-scene. Og det gjør med sinnet vårt, det brenner seg fast på nett-tima nærmest og sitter der. For det har ikke annet med måten vi har skapt på. Matteus 5,8 sier at salig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Og Jesus refererer her til det måten vi tenker på litt grann. Og kontrolltårnet er senter for karakteren. Det tankesettet som kommer inn på hvordan vi oppfatter ting og hva vi fyller oss med. Jeg refererte tidligere til det her med for det hjertet flytter over av det taler munnen, det er Matteus 12 og vers 34 og den siste halvdelen der. Og det står også i Matteus 15, vers 18-20. Der står det, men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet. Og dette er det som gjør mennesket urent, for fra hjertet kommer onde tanker, mord, ord, utrykt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Disse tingene er det som gjør mennesket urent. Men å ete med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent. I Matteus 12,35 så står det, et godt menneske bærer frem gode ting fra sitt gode forhold, og et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forhold. Man kan jo spørre seg at, kan du si at du er full av Gud, hvis du bare kommer guffe ut av munnen din? Det er for det man er fylt med, det flytter munnen over da. Det er, jeg har treffet på en del som sier at de er kristne, og alt som kommer ut, det er syting og klaging. Jeg kan ikke fordra den pastoren der. Han er helt, det går ikke an å snakke med han. Men du skulle hørt hva søster de og det gjorde. Du skulle sett hva de gjorde, eller du skulle hørt hva de sa. Jeg har vært borte i en del sånne mennesker, og det er det vi fyller oss med. Ordspråkene 4,23 sier, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Det står ikke at du skal bevare pengene, eller krediten, eller sparepengene, men du skal bevare hjertet ditt. Det er der livet ut på de forskjellige. Det vi fyller hjertet med. Og David, han lærte oss en bønn i Salme 51, vers 12. Skap, Gud, skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd inni meg. Og det er en bønn som jeg vil løpe min også. Og det er jo sånn at enhver handling som vi gjør, uansett hva det er for noe, så er den gjennomtenkt i hodet vårt på forhånd. Jeg jobber en del med narkomane og sånne ting også ved siden av i det som heter A-Lime, som er en brukerorganisasjon. Og jeg har hørt så mange som har kommet, for det er mennesker som stort sett har tatt et valg på at de ønsker å leve rusfritt. Men så kommer mange av de inn på disse selvhjelpsgruppene og så sier noe, jeg sprakk bare. Jeg sprakk sånn helt plutselig, fikk et tilbakefall. Helt plutselig, jeg skjønner liksom ikke hvordan det skjedde. Skjønner ikke hvordan det skjedde. Nei, hei, sier jeg. Så begynner jeg å snakke litt med dem, og så finner jeg ut at, jo, etter hvert så begynner du å innrømme at, jo, jeg har jo egentlig tenkt på det, for jeg hadde jo egentlig lyst på. Og så jo mer jeg snakker med dem, så må jeg innrømme til sist at, jo, jeg har egentlig planlagt det her i lange tider. Det er, og jeg har drømt om det. Jeg drømte om at jeg kjørte bort der og der for å kjøpe meg den narkotikaen jeg skulle ha. Og jeg drømte om at jeg reiste hjem og så ordnet det før jeg satte det skuddet med heroin eller amfetamin. Jeg hørte sammen med alkoholikere også. De planlegger alltid fra når de skal inn på polet. Skal inn på polet ved åpningstid, for da er det færrest folk der. Og at vi slipper oss å treffe så mange. Og så drømmer de om det at vi skal hjem, og så er det hele den seremonien med å sette glasset på bordet og sånne ting. Og få den flaska til munnen. Det er ikke noe som plutselig skjer. Et sidesprang, hvis man har det også, utroskap. Det er ikke noe som bare, oi, plutselig så endte jeg opp i senga med en annen vei, eller med en annen. Det er fordi man har begynt å se først. Oi, hun så nylig ut, og så vil man også nærme seg og snakke. Hun må jo være hyggelig også, men han som er så kjekk, han må jo være koselig å snakke med også. Og så utvikler det seg. Det er ikke noe som bare plutselig skjer. Men ofte så kommer det sånn stille og rolig, nesten ubemerket. Og det er klart, når man først, sånn som med pelikanen som lå ute til havs, om du hadde prøvd å male den med maling, så hadde ikke det hjulpet noe på innholdet. Det er sånn med oss mennesker også, ofte så prøver vi å pynte på det ytre for å skjule det indre. Jeg vet ikke om det er noen av dere. Hvis man har litt vondt med seg selv, så prøver man å pynte på det ytre. Man skal gå og kjøpe seg noen nye klær, eller man skal ha en sånn fiksa på frisyren. Få seg en fotpleie, få seg en ordentlig spa. Sånn, fiksa på det ytre for å prøve å døye smerten som er på innsida. Men det er bare det at det hjelper ikke. Man må ta seg av smerten, man må ta seg med roten. Sånn som med pelikanen også, hvis de ikke fikk bort den søppelen fra båten, så ville båten fortsatt stinke av søppel. De gamle bleiene, de vil fortsatt lukte. Jeg vet ikke, jeg jobbet en stund som søppelmann, fløy bakpå en søppelbil, den tiden de hentet alt i sånne poser. Og på sommeren der sånn, det lukta grusomt mange ganger. Spesielt der det var barnefleier, og så vi hentet da til og med hver 14. dag. Stått i solstanken i 14 dager. Noen gamle sånne bæsjefleier. Da lukta det godt når vi kom for oss å hente det. Til å begynne med så var det grusomt for meg. Det var liksom den stanken. Det var uutholdelig. Og jeg orket nesten ikke å spise den første tiden jeg jobbet på søppelbilen. Men når jeg hadde jobbet der i noen uker, så begynte jeg å spise. Når jeg hadde jobbet der i noen måneder, da brød jeg meg ikke engang om å vaske hendene før jeg spiste. Jeg var så tilvendt alt sammen at det gjorde meg ingenting. Sånn er det mye av det som stikker seg inn hos oss også. Vi merker det kanskje litt grann til å begynne med. Og så, nei, det er etter hvert. Så tilvendt blir jeg ikke merket at det er der engang. Galaterne 6. Vers 7. Siste halvdelen sier at i et menneske sår, det skal han også høste. Vi husker det når det gjelder det å dyrke jorda. Sår vi poteter, så er det poteter som kommer opp. Sår vi gulrøtter, så er det gulrøtter som kommer opp. Vi får det vi sår. Men kanskje vi noen ganger skulle være litt mer forsiktig med det vi sår inn eller tar inn i hjertet vårt. Litt mer forsiktig med det vi ser på TV eksempelvis, eller på internett. Det er mye vi ikke kan kontrollere, men det viktigste i livet det er det vi kan bestemme over. Vi kan bestemme over hva vi skal tenke på, for eksempel. For Bibelen også, den snakker om at vi skal ta enhver tankebygning til fange til lydighet til Kristus. Det er Martin Luther, han sa det på en god måte, han sa det at jeg kan ikke nekte en fugl å fly over hodet ditt, men du kan nekte den å bygge rede. Jeg synes det er et veldig godt uttrykk på hva det er med tankene. En tanke kan komme, men hva du gjør med denne tanken, det er opp til deg. Det er jeg som tidligere rusavhengig selv også, nå er det 26 år siden jeg slutta med rusen. Men jeg kan velge selv om det kommer en rustanke til meg, for det hender at det gjør enda etter 26 år. Merkelig nok. Men det var en så stor del av livet mitt, den tiden jeg har holdt for. For da levde jeg for rusen. Det var livet mitt. Det var den beste vennen jeg hadde, det var hobbyen min, det var jobben min. Det var rett og slett alt. De dagene du kommer nå, det er de dagene hvor jeg har motstand i livet. De dagene som er tunge, blir vanskelige. Når det er eksempelvis en nær relasjon som er vond, eller når noen nær meg dør, eller sånne ting. Da kan det komme den tanken til Terje. Er det verdt det du skulle ha gått med den lille pausa i hverdagen? Bare et lite skudd. Bare litt grann. Men så vet jeg med meg selv at nei, det fungerer ikke. Så jeg stopper tanken like fort som den kommer. For Bibelen sier at vi skal ta med hver tankebygning til fange til lydighet til Kristus Jesus. Hver tankebygning som ikke stemmer med Guds ord. Så jeg sier bare, stopp, Jesu navn, den tanken vil jeg ikke ha. Og den autoriteten har vi fått til å gjøre med alle tanker som kommer i vår vei. Vi kan ta og sortere det i det det kommer inn. I stedet for å gå så kverne på det. For igjen, et sidesprang, det begynner ikke helt. Det er ikke noe som plutselig skjer. Det har begynt med at vi har slett inn i tankene våre, så har vi gått der. Andre Korinther brev 10, 4 og 5 sier også at våre våpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med dem kan vi rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot Kristus. Kunnskapen om Gud, og ta hver tankebygning til fange under lydighet mot Kristus. Og Gud selvfølgelig, han sier i Jeremia 29:11, for jeg vet hvilken tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred, og ikke til ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og ut av bekymringer vi eventuelt har også, så er jo den statistikk som er gjort på det også, de sier at 97% av alle bekymringer som vi har i hodet, de skjer ikke. Og hvis da 97% av bekymringen vi har ikke skjer, hvorfor skal vi da også bekymre oss over det? Og Bibelen sier at vi skal ikke bekymre oss over morgendagen. Bekymring er jo ikke noe synd i seg selv i utgangspunktet, men det fører til engstelse, som igjen kan føre til depresjon. Som igjen kan føre til at vi har det tyngre enn det Gud vil. For Gud vil at vi skal ha det godt med alle ting. Han vil at vi skal ha det bra. Han vil at vi skal blomstre. Han vil at vi skal ha liv og liv i overflod. Jesaja 26 og vers 3 sier, den som har en grunnfestet sinn, han lar du alltid ha fred. Kolosserne 3:2, la deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Så det at vi vender sinnet vårt oppover, fester blikket på han som er troens opphavsmann og fullender. La han få lov til å fylle oss. At vi for eksempel begynner dagen med å sette oss ned sammen med Gud og fylle oss med det som godt er, fører vi går på mobilen. Ja, det er periode hvor jeg på en måte tar meg selv i det, for jeg begynte også å sjekke e-posten til jobben og sånne ting før jeg gjorde noe annet. Det var det første jeg gjorde når jeg stod på morgenen. Da var jeg inn og får sjekket e-posten og se om det hadde kommet noe. Begynte å fylle meg med alt mulig annet. Og så så jeg at det begynte å ta mer og mer av tiden med på morgenen. Og at jeg setter en stopper at den her, nå er det slutt. Når jeg står på morgenen nå, jeg ser ikke på mobilen, uansett om det har kommet inn meldinger, for det ser jeg med en gang, for da lyser opp sånne varsler om det. Men den vil jeg ligge, inntil jeg har hatt min tid med Gud. Jeg begynner dagen med å fylle meg det som er av Gud. Du koster meg den overgangen. Alle overganger koster. Men når man har gjort det, vi sier at når man har gjort en ting om og om igjen, hvor mange ganger var det? I cirka 25 ganger. Da begynner det å bli en vane. Så etter 25 dager da, hvor du har gjort det, og kanskje anstrengt deg litt grann for å sette deg ned, da har det blitt en vane, da er det noe du gjør automatisk. Men det med at telefonen tok så mye tid på for meg på morgenen også, var det at du kom snikende. Det begynte bare med at det var en periode hvor jeg ventet en e-post som jeg måtte ha svar på. Og jeg var så nysgjerrig på hva det var. Sånn begynte det å snikke seg inn, men så utvidet det seg med å sjekke e-posten til å gå og se på Facebook. Og så var det til å lese avisene også, før jeg satt meg ned og hadde tid med Gud. Og enkelte dager så ble det sånn at jeg hadde ikke tid til å sette meg med Gud heller, for jeg hadde brukt opp tiden min på å lese Facebook og lese aviser og e-posten. Tenk litt på den nye generasjonen med barna våre som vokser opp også nå. De har jo så mange ting de får inntrykk av. Og de sier jo det at det er ingen generasjon som kjeder seg så mye som den generasjonen som vokser opp nå. De har ikke lært å kjede seg omtrent, for de er fora med inntrykk til hver tid. Hele tiden så detter noe inn. De har masse kanaler å velge mellom på TV. Når jeg vokste opp, så var vi jo ute og da gikk her på sommeren. I dag så sitter vi inne og så spiller. Og det hele tiden får seg. Og tålmodigheten deres også er såpass kort. Og så ser en sånn film. Når vi skal se trailere for å gå på kino, så er det jo sånn, de hadde trailere. I hvert fall når jeg vokste opp, så hadde de trailere til filmen i kino. Det er jo det enda også. Men se, ungene mine, de orker ikke å se trailere, for det tar for lang tid. Vi skal se på det de kaller for teaser. Det er cirka 10 sekunder. Og i løpet av de 10 sekundene så får de med seg alt som skjer i løpet av den filmen. Så da er det gjerne på 2 timer av de nye filmene som kommer. 10 sekunder! Da har de fått med seg all den informasjonen. Mens når vi vokste opp, i hvert fall de fleste av oss, så var det en sånn trailer. Den er på cirka 3 minutter. 3,5 minutter. Det er for lang tid for barna våre. Så man ser jo det, de er jo borte fra Facebook. De er jo, når vi i min generasjon begynte å finne Facebook, så var de over på nye ting. Da er det TikTok, og nå vet jeg ikke helt hva det er for noe en gang de er over på. Men TikTok så er det disse korte videoene, der er det maks 20 sekunder video. Så sitter de og blar igjennom. De blar. Og de går fra det ene til det andre. Og tar du fra dem telefon, eller internett, eller TV?
Det er så kjedelig, skal vi finne på nå!
Det er ungene i dag, de er så avhengige av denne inputen, som ikke stimulerer til kreativitet overhovedet. Det er bare forum med passiv, det er underholdning som bare går inn. Vi må jo ta tak i årsaken, og ikke pynte på det yttre med tingene. Jakob 1,22 sier, «Vær et ordets gjører, og ikke bare et hører, som bedrar seg selv.» Og vi trenger ikke også lage teologiske debatter ut av ord om hva vi skal gjøre. Skal jeg jobbe, eller skal jeg ikke jobbe, for eksempel? Skal jeg jobbe, hva sier Bibelen? Den som ikke jobber skal ikke spise engang, står det. I hvert fall i min Bibel. I Norge så har vi jo heldigvis et såpass godt sosialsystem, og har man behov for det, så er det veldig bra. Da skal man få lov til å bruke det. Og vi har pensjoner, i motsetning til mange andre land, så det skal man også få lov til å nyte godt av. Da har man betalt for å ha den rettigheten. Så det er ikke noe galt. Men det at vi tar tak i tingene, ikke bare pynter det yttre. Uh, Det meste av det vi gjør, det gjør vi fordi vi vet vi må gjøre det. Og Guds ord forteller oss hva vi kan gjøre, hva vi bør gjøre. Så det å være oppmerksom på hva vi fyller oss med, hvem vi er sammen med, slik at vi ikke ender opp som pelikan, som blir driftet til havs, uønsket i hjemmene rundt, uønsket i menigheter rundt, uønsket både her og der, men at vi tar en kildesortering, vi får tingene inn på raffineri, og vi får sortert det ut og raffinert det i livene våre. Jeg takker deg, himmelske far, for at du er en vokter for vår sinn og for vår hjerte. Takk at du hjelper oss å være oppmerksom på hva vi fôrer sinnet vårt med, hva vi fôrer hjertet vårt med, far. Slik at vi kan være til oppmuntring på andre, at vi fokuserer på det som er godt, det som er oppbyggelig. Jeg takker deg, far, for at du hjelper oss å ta enhver tankebygning som ikke er i henhold til ditt ord, til fange, til lydige mot Kristus Jesus. Slik at det ikke lar seg bygge opp til store ting i sinnet våre, og bli et problem til slutt, slik at vi ender opp som pelikan. Jeg takker deg, far, for at din tanke for oss, det er til fremtid, det er til håp, et liv i overflod. Jeg takker deg, far, at du hjelper oss i den prosessen. I Jesu navn. Amen. Ikke noe med det glad budskap akkurat i dag, men...